Λοιπόν, ας μεταφερθούμε νοερά στη Βουδαπέστη. Θα κάνουμε έτσι μια πορεία λίγο περίεργη. Θα μεταφερθούμε στη Βουδαπέστη μέσω της Κιάθου και θα μιλήσουμε για μια πραγματικά ιδιαίτερη και ξεχωριστή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή που μας πέρασε. Καλωσορίζω λοιπόν στη συντροφιά μας τον μαέστρο, τον κύριο Θέμη Σαμαντζή, ο οποίος είχε και την επιμέλεια της συναυλίας που διοργανώθηκε την Παρασκευή στην καρδιά της Ουγγαρίας και την καλλιτεχνική διεύθυνση της βραδιάς. Τον καλωσορίζω ευθύς αμέσως στη συντροφιά μας, αν δεν κάνω λάθος, από την υπέροχη και μοναδική Σκιάθο. Καλημέρα.
Νατάσα, καλημέρα. Καλημέρα στις φίλες και τους φίλους ακροατές. Καλό μήνα να πούμε, καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές. Έτσι. Και ελπίζω η καλοκαιρία να μην προκαλέσει άλλες καταστροφές και να μην τιμήσουμε θύματα.
Το ίδιο ελπίζουμε και εμείς και μάλιστα ναι. Ακούμε και για δεύτερο κύμα κακοκαιρίας από την Πέμπτη. Δηλαδή
δεν θα
προλάβουμε να πάρουμε ανάσα που λένε και θα έχουμε δεύτερο κύμα κακοκαιρίας. Το ελπίζουμε και το ευχόμαστε και εμείς αυτό που μόλις ευχήθηκε Θέμη Σαμαντζή. Μαέστρο μου λοιπόν, να μιλήσουμε για αυτή την μεγάλη συναυλία που πραγματοποιήθηκε για τα 50 χρόνια από την μαύρη επέτειο, από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Την Παρασκευή το απόγευμα.
Την Παρασκευή το απόγευμα στο πολιτιστικό κέντρο του Κορός Ξώμα Σάντορ, στον Δήμο της Βουδαπέστης και στο διαμέρισμα του Κομπάνια. Ήταν μια, μπορώ να πω, συγκλονιστική συναυλία και ξέρετε πολλές φορές όταν είμαστε στο εξωτερικό και επειδή και η εκπομπή σας ασχολείται αρκετά με τα θέματα αυτά, πράγματα, κάποια συναυλία την οποία μπορεί να παρουσιάσουμε στην Ελλάδα, όταν βγαίνουμε και το παρουσιάζουμε στο εξωτερικό, έχει μεγαλύτερη, όχι δύναμη, όχι απήγηση, έχει πιο μεγάλο φορτίο συναισθηματικό.
Ναι, βέβαια.
Αυτό το οποίο έγινε, όπως σου έστειλα και στο μήνυμα, αυτό το οποίο έγινε την Παρασκευή, ήταν απίστευτο. Ήταν τόσο το θέμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σκληρό και ακόμα συνεχίζεται μετά από 50 χρόνια να μην έχει βρεθεί λύση για το Κυπριακό. Ήταν το ότι ήταν οι Έλληνες εκεί το απόδειγμα ελληνισμού. Ήταν ότι ήταν οι Κύπροι που έχουν συγγενείς ή που έχουν χάσει περιουσίες ή που ακόμα έχουν αγνοούμενους. Και μιλάμε για μετά από 50 χρόνια και ακόμα δεν έχει βρεθεί λύση. Και φοβάμαι ότι δεν ξέρω αν θα βρεθεί και ποτέ, για να είμαι ειλικρινής. Η ιδέα όλη ξεκίνησε από τον πρόεδρο των Ελλήνων του Κομπάνια, του κ. Κολάθου, ο οποίος ήρθε σε επαφή μαζί μου πριν από 6-7 μήνες. Εμείς εδώ σαν ομάδα τα τελευταία 8-9 χρόνια έχουμε στήσει μια συναυλία η οποία είναι αφιερωμένη στα γεγονότα της Κύπρου μαζί με την Φιλαρμονική του Δήμου της Νάβου, την οποία είμαι και καλλιτεχνικός διευθυντής, και την χοροδία του Πολιτιστικού Μορφωτικού Σύλλου Πλαταμόνα, η Ακλίδες, η οποία επίσης είναι υπό τη διεύθυνσή μου, και σε συνεργασία με το Σύλλογο Κυπρίων Λάρισας. Αυτό έχει ξεκινήσει από το 2017 που κάναμε τις πρώτες συναυλίες στον Τίναβο, στη Λάρισα, στον Πλαταμόνα, σε διάφορα άλλη μέρη. Και ύστερα από επικοινωνία, μετά από μια μεγάλη συναυλία που έγινε τον Ιούνιο στη Λάρισα, πάλι με το ίδιο σύνολο, Φιλαρμονική Δήμου Τυρνάβου, η χοροδία, και είχαμε εκλεκτούς καλεσμένους τον Κώστα τον Χατζηχριστοδούλου, τον τραγουδιστή από την Κύπρο, τον Όρος, και την Κωνσταντίνα, που έγινε η μεγάλη αντιπολιτιστική συναυλία που διοργανώθηκε στη Λάρισα, στην αίθουσα του Δημοτικού Οδείου Λάρισας. Με αφορμή λοιπόν αυτή τη συναυλία, ο πρόεδρος ήρθε σε επαφή μαζί μου, μαζί με την πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ουγγαρία. Απέθυναν την πρόσκληση, την οποία προφανώς και αποδεχτήκαμε με πάρα πολύ μεγάλη μας χαρά.
Θέμη Σαμαντζή, να σε ρωτήσω κάτι.
Ναι.
Πώς από το 2017 με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Τυρνάβου και με τη χοροδία Ηρακλείδες από τον Πλαταμόνα μπήκατε έτσι σε μια διαδικασία να ασχοληθείτε με το ζήτημα της Κύπρου. Έχετε κάποια σχέση, Δηλαδή υπάρχει κάποια καταγωγή, γιατί τώρα είναι τα 50 χρόνια από την Μαύρη Επέτειο, όπως είπα και πριν, και είναι αναμενόμενο να βλέπουμε να διοργανώνονται συναυλίες, να έχουν ως θεματολογία ή εκδηλώσεις που έχουν ως θεματολογία την τουρκική εισβολή στην Κύπρο και το τι γίνεται σήμερα. Το 17 όμως πώς και εσείς μπήκατε, ας πούμε, σε μια τέτοια διαδικασία, εκτός αν δεν το κατάλαβα καλά.
Όχι, πολύ καλά το κατάλαβες, και ή έχεις ψάξει και έχεις διαβάσει ή απλά τώρα σου θες απλά να ρωτήσεις. Αφορμή για όλο αυτό ήταν ο πατέρας μου, ο οποίος πατέρας μου ήταν στα γεγονότα της Κύπρου. Mm-hmm. Ήταν από αυτούς οι οποίοι πολέμησαν.
Ο Κωνσταντίνος Αμαντζής, έτσι. Κωνσταντίνος Αμαντζής, ναι.
Ναι. Ήταν ο πατέρας μου, ο οποίος γύρισε στην Ελλάδα, mm-hmm. φέροντας μαζί του βέβαια όλη αυτή την τραυματική εμπειρία από την τρέλα με τον Ατήλα και με τον πόλεμο και όλη την ιστορία που διαδραματίστηκε στην Κύπρο. Και εμείς μαζί με τα αδέρφια μου, τον Χάρη και την Βάσο, μεγαλώσαμε με το να ακούμε την ιστορία της Κύπρου από τον μπαμπά.
Μάλιστα.
Ή ότι ο μπαμπάς ήταν ο σκοτωμένος της Κύπρου. Ναι. Ή ότι γιατί στο σπίτι έχουμε μια τουρκική σημαία, την οποία εγώ μικρό παιδάκι ρωτούσα γιατί έχουμε αυτή τη σημαία στο σπίτι. Και αργότερα έμαθα ότι είναι η σημαία από ένα χωριό το οποίο ελευθέρωσε ο πατέρας μου.
Μάλιστα.
Όλο αυτό το πράγμα ήταν το οποίο ξεκίνησε και έδωσε την αφορμή όταν ζητήσανε να βραβεύσουν τον πατέρα μου σε μια εκδήλωση στη Λάρισα. Με πλησίασαν τότε αντίστοιχοι φορείς, μου ζητήσαν να στηθεί αυτήν η συναυλία. Και όλη αυτή η αγάπη που είχε ο πατέρας μου για το νησί πέρασε σε μένα και μετά πέρασε και στους υπόλοιπους οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτή την εκδήλωση.
Έχεις επισκεφθεί την Κύπρο
μου? Αυτή τη στιγμή μας ακούει η αδερφή μου που είναι στη Λάρνακα.
Μάλιστα. Να τη στείλουμε πολλές ευχές.
Ναι, γεια σου Βάσο. Στην Κύπρο πηγαίνω αρκετά συχνά.
Πηγαίνεις αρκετά συχνά. Οπότε υπάρχει και μία ευαισθησία, υπάρχει και μία ολόκληρη ιστορία
πίσω
από όλο αυτό. Ο Γεώργιος Κολάτος, ο πρόεδρος ουσιαστικά εκεί της παρικίας μας.
Ο πρόεδρος
της αυτοδιοίκησης. Είχε δει... Είχε παρακολουθήσει τη συναυλία στη Λάρισα, δηλαδή πώς και απευθύνθηκα σε εσάς, πώς σας βρήκαν?
Ο Γιώργος, ο οποίος μένει στον Παντελεήμονα, που είναι ένα γειτονικό χωριό κοντά στον Πλατεμόνα, mm-hmm. Είχε κατέβει τυχαία, γιατί η καταγωγή του είναι από εκεί. Είχε κατέβει τυχαία για να δει τους συγγενείς του και απλά τον ενημέρωσαν ότι γίνεται αυτό το project. Και ξαφνικά απλά μια μέρα με πήρε ένας χορηγός μου και μου είπε ότι έχει έρθει ο κύριος Κολάτος και θέλει να παρακολουθήσει μια συναυλή, μια πρόβα. Mm-hmm. Με μεγάλη μου χαρά. Εγώ δεν γνώριζα ποιος είναι. Mm-hmm. Και απλά είδα έναν ευγενή άνθρωπο από αυτούς τους οποίους λες ότι είναι πρόεδροι που κάνουν δουλειά και δεν είναι πρόεδροι για την καρέκλα.
Ναι, ναι.
Από ο οποίος απλά μπήκε μέσα στην αίθουσα, παρακολούθησε την πρόβα και μετά μιλήσαμε, έκανε την πρόσκληση και μετά φτάσαμε στο σημείο να γίνει η εκδήλωση της Παρασκευή.
Δεν είναι εύκολο πάντως μία φιλαρμονική ορχήστρα, μία χοροδία από την Ελλάδα να ταξιδέψει μέχρι τη Βουδαπέστη, έτσι. Δηλαδή πραγματικά υπήρξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και προσφορά και πρέπει να πούμε ότι δεν ξέρω αν ισχύει, γιατί εγώ το διάβασα ότι θα βρισκόταν και ο δήμαρχος της Βουδαπέστης και μέλη της ουκρικής κυβέρνησης. Δεν ξέρω αν ήρθαν τελικά στη συναυλία.
Τα μέλη της κυβέρνησης, ναι, από την αντιδήμαρχος είστε τελικά.
Ο αντιδήμαρχος,
ο πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κύριος Μαυρομάτης, ήταν εκεί πέρα. Ο διευθυντής του Ελληνικού Ινστιτούτου, ο κύριος Σπύρος Αγκάρντη, mm-hmm. και διάφοροι εκπρόσωποι φορέων της πόλης. Όσο γι' αυτό που είπατε πριν, δεν ήταν καθόλου εύκολο το ταξίδι, διότι πήγαμε οδικός. Oh. Δηλαδή φανταστείτε ότι εσείς είπατε ότι είμαστε στη Σκιάθο, γιατί όπως είπα και πριν, είμαι επίσης μαέστρος και εδώ στη φιλαρμονική του Δήμου Σκιάθου. Mm-hmm. Απλά μπήκα σε ένα λεωφορείο 7 το πρωί στις 8 για να φτάσω σήμερα το πρωί στη Σκιάθο. Τώρα θα μου πείτε, γιατί δεν πήραμε αεροπλάνο? γιατί δυστυχώς οι χορηγοί μας είναι λίγο τσιγκούνιδες. Οπότε καταλαβαίνετε.
Ναι. Παρ' όλα αυτά, παρά όμως την κούραση δηλαδή, έτσι, γιατί μιλάμε για κούραση τώρα να πας ο δικός σου, ναι, στη Βουδαπέστη, το αποτέλεσμα, όπως μας είπατε και στην αρχή, πραγματικά πρέπει να ήταν εξαιρετικό.
Ήταν μοναδικό. Απλά έβλεπα και στους μουσικούς και στους χορδούς, αλλά και στους φίλους μουσικούς που συνοδεύσανε. Θέλω να τους αναφέρω κιόλας.
Βέβαια.
Ο Παναγιώτης ο Κράιας, ο σολίστας μας στο τραγούδι, ο Βαγγέλης ο Τσαπλές του Μπουζούκη, ο Γιάννης ο Κατσανούλης στην κιθάρα και ο Γιάννης ο Μακρυγιάννης που ήταν στα χρουστά. Mm-hmm. Έβλεπα απλά στα μάτια τους τη συγκίνηση και την ενέργεια.
Ναι.
Δεν βρίσκω λόγια να το χαρακτηρίσω αυτό το οποίο έγινε. Δηλαδή, αν δεν το ζούσα και μου το περιέγραφε κάποιος, απλά δεν θα το καταλάβαινα. Δεδομένου ότι λόγω των πορών ορών που ήταν το ταξίδι, λόγω της αλλαγής της θερμοκρασίας, αρκετοί είχαν ένα κρύωμα όπως και εγώ, αλλά στη συναυλία ήταν λες και απλά ήταν προγραμματισμένο για να βγει όλο τόσο δυνατό. Να πιάνει κόσμος από κάτω, να φυλάνε, να κλαίνε. Κόσμος απλός, ο οποίος λέει γιατί. Ή κόσμος απλός, ο οποίος λέει μας έχουν ξεχάσει. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό αυτό το πράγμα.
Πρώτη φορά στο εξωτερικό με συναυλία ουσιαστικά.
Όχι. Έχω ξαναεπισκεφτεί, έχουμε ξανακάνει αρκετές συναυλίες. Απλά νομίζω ότι αυτή η συγκεκριμένη συναυλία ήταν πάρα πολύ συναισθηματικά φορτισμένη. Πάρα πολύ.
Άρα δεν είναι μόνο το γεγονός, αυτό που λέμε πάρα πολλές φορές, και αυτό που μόλις αναφέρατε, που είπαν ας πούμε οι Έλληνες εκεί της Ουγγαρίας, μας έχουν ξεχάσει. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Το οποίο το βλέπεις πολλές φορές στο εξωτερικό και τα συναισθήματα των ομογενών, των Ελλήνων του εξωτερικού είναι πραγματικά πάρα πολύ έντονα, γιατί διψούν για οτιδήποτε ελληνικό και κάθε φορά, όσες φορές δηλαδή έχω μιλήσει με ανθρώπους που έχουν δώσει συναυλίες στο εξωτερικό και μένουν εντός της ελληνικής επικράτειας, η επαφή με την ομογένεια είναι κάτι το συγκλονιστικό, δεν συγκρίνεται σε σχέση με μια συναυλία εντός των τυχών. Αλλά εδώ είχαμε ένα μεγαλύτερο συναισθηματικό φορτίο, όπως το ζήσατε κι εσείς, έτσι.
Λόγω του
θέματος και λόγω, φαντάζομαι, και των τραγουδιών και των μουσικών θεμάτων που παίξατε με τη φιλαρμονική και με τη χοροδία.
Ακριβώς.
Ποια ήταν, έτσι, δώστε μας μια εικόνα από το ρεπερτόριο.
Το ρεπερτόριο ήταν κυρίως από... Στην αρχή υπήρχαν κομμάτια του Μίκη Θεοδωράκη, τα οποία μιλάνε για την Κύπρο, όπως το ξεπράσινο, Φέρλο και η Άρνηση. Στον μεγάλο Ελληνοκύπριο συνθέτη το Μάριο Τόκα, ο οποίος έχει συμβάλει αρκετά στο ελληνικό πεντάγραμμο. Τραγούδια τα οποία έχει ερμηνεύσει με ο Δημήτρης Μητροπάνος, αλλά είναι σκληρά. Όπως η Εθνική μας Μοναξιά, στίχους του Φίλιππου Γράμψα. Είναι σκληρό τραγούδι. Παίξαμε, ακούστηκαν κάποια παραδοσιακά κυπριακά όπως το Ούλα Χαλάλη Σου. Μετά, που στο σκληρό κομμάτι της συναυλίας ήταν κομμάτια τα οποία έχει ερμηνεύσει μοναδικά ο Γιώργος Σουνταλάρας. Αρκετά από αυτά είναι και σε στίχους του Βαβόρα Παλικαρίδη, ένας νέος τον οποίο απαγχώνησαν οι Άγγλοι στα 18 του, γιατί έγραφε ποίηματα για την ένωση της Κύπρου με την μητέρα Ελλάδα Πατρίδα, όπως το χαρακτήριζε. Και ακούστηκαν κομμάτια όπως «Την Ελλάδα αγαπώ όλα και σένα», «Ενταδάχτυλος», «Το καρτερούμεν», «Των αθανάτων» και διάφορα. Η δική μου πατρίδα επίσης του Μάρι Τόκα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλα τα κομμάτια ήταν πρωτοπολαϊκά δυνατά.
Δυνατά, ναι.
Ήταν δυνατά και δημιούργησαν αυτό το κλίμα.
Μάλιστα. Κύριε Σαμαντζή, μας είπατε για όλη το αφήγημά σας ουσιαστικά και τη σύνδεση που έχετε με την Κύπρο μας, και θέλω να σας ρωτήσω και για την σύνδεση που έχετε ουσιαστικά με τη μουσική. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό το ταξίδι στο μαγικό χώρο της μουσικής για σας?
Να σας απαντήσω. Από ό,τι θυμάμαι, όσο θυμάμαι, κάποια στιγμή όταν ήμασταν στην Κοζάνη που μέναμε εκεί με μετάθεση λόγω του μπαμπά.
Mm-hmm.
Απλά θυμάμαι να έχω μία κιθάρα και να λέω στην μητέρα μου ότι εγώ θέλω να γίνω μουσικό. Όταν γυρίσαμε στον Τίναβο, όπου ξεκίνησα και τις σπουδές μου στη μουσική σχολή του Δήμου, από τα πρώτη δημοτικού που με στείλανε, θυμάμαι ότι μια ζωή, το μοναδικό πράγμα που είχα στο μυαλό μου ήταν το ότι εγώ θέλω να γίνω μουσικός. Ότι θέλω να διευθύνω ορχήστρα, ότι θέλω να πιάζω να παίζω πιάνο, ότι θέλω να γράφω μουσική. Και σε αυτό βοήθησαν πάρα πολλοί γονείς μου και ο πατέρας μου, Κωνσταντίνος, αλλά και η μαμά, η μητέρα μου, Στέλλα. Καλημέρα, μαμά, μας ακούει κιόλας. Γιατί εκείνη την εποχή, ξέρετε, δεν υπήρχαν οι ευκολίες που υπάρχουν σήμερα.
Όχι.
Που είναι τα social, το YouTube, το Google, που στην ουσία έχουμε ένα πολυμηχάνημα στα χέρια μας. Και βασικά με στεναχωρεί που βλέπω πάρα πολύ την νέα γενιά να καταστρέφεται με αυτά τα πράγματα και να μην τα χρησιμοποιεί σωστά. Και εκείνη την εποχή δεν ήταν εύκολο. Αν θυμάμαι στο δημοτικό, τον πατέρα μου με τη μητέρα μου να με παίρνουν και να με πηγαίνουν στην Αθήνα για να δω συναυλίες.
Ναι, ναι.
Δεν ήταν εύκολο τότε.
Όχι, καμία σχέση. Η περιφέρεια έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Καμία σχέση με την εποχή την οποία συζητάμε, έτσι.
Μιλάμε για αρχές του 90.
Βέβαια, βέβαια. Στο πολιτιστικό κομμάτι έχουν γίνει μεγάλα βήματα στην περιφέρεια και παρόλο που εδώ, ας πούμε, το Μητροπολιτικό Κέντρο η Αθήνα είναι γεμάτη από παραστάσεις, από συναυλίες και ούτω καθεξής, πολλές φορές εδώ στην Αθήνα πλέον χανόμαστε, έτσι. Δεν ξέρουμε τι να πρωτοδούμε, τι να πρωτοκάνουμε στο κομμάτι του πολιτισμού.
Έχετε μεγάλη προσφορά.
Ναι.
Υπάρχει μεγάλη προσφορά.
Έτσι.
Όπως είπατε, υπάρχει αυτή τη στιγμή, πιστεύω ότι η επαρχία δεν έχει να ζηλέψει και τίποτα από τα μεγάλα αστικά κέντρα, καθώς αρκετοί και συνάδελφοι αλλά και φίλοι είχαν και αυτοί το ίδιο όνειρο, ότι στο χωριό τους, στην πόλη τους, όπου και μέλανε, θέλαν κάτι να δημιουργήσουν.
Ναι.
Προσπαθήσαν να το αναπτύξουν. Δηλαδή και εγώ την φιλαρμονική του Δήμου Τυρνάβου την πήρα, ήταν ο καθηγητής μου, ο οποίος ήταν μαέστρος μετά τις σπουδές μου στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στην Αθήνα που έχουμε αρκετά συχνά. Απλά βλέπουμε, αγοράζουμε, δημιουργούμε, σκεφτόμαστε και προσπαθούμε να το κάνουμε και στα μέρη μας. Και γι' αυτό να σας πω ότι αλήθεια είμαι και πάρα πολύ ευτυχής, γιατί βλέπω ότι υπάρχει μια μεγάλη ανταπόκριση. Υπάρχει ειδικά μετά την εποχή του κορονοϊού, η οποία δημιούργησε ένα πάρα πολύ, έκανε πολύ μεγάλο κακό,
ναι,
σε όλο τον πολιτισμό. Σε όλο τον πολιτισμό. Αλλά το τελευταίο καιρό βλέπω ότι υπάρχει μια στροφή. Ο κόσμος ψάχνει να βρει παραστάσεις. Ο κόσμος ζητά τις παραστάσεις, είτε είναι θεατρικές, είτε είναι μουσικές. Ζητά τις συναυλίες.
Ναι, ναι.
Δίψα. Υπάρχει μια δίψα.
Έτσι.
Αυτό βέβαια πιστεύω ότι έχω ξεφύγει λίγο τώρα, αλλά συνήθως όταν μιλάω αισθηματάω. Έχει δημιουργηθεί και λίγο από τη λάθος μουσική που έχουν παράσει τους νέους στα social media και τις προσπάθειες που κάνουν οι γονείς να κρατήσουν τα παιδιά τους έξω από αυτό. Και επειδή εκπαιδεύω πάρα πολλά παιδιά και εδώ στη Σκάφη αλλά και στον Τίναβο, βλέπω ότι παιδιά τα οποία ασχολούνται οι γονείς μαζί τους είναι παιδιά τα οποία θα ξεχωρίσουν. Θα είναι παιδιά τα οποία θα έχουν τρόπο. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τώρα την εποχή που ήμασταν, το 90, άμα πήγαινα στο σπίτι και έλεγα στον πατέρα μου ότι με μάρωσε ο δάσκαλος, θα έτρωγα σπαλιάρα. Ή θα σεβόμουν τον καθηγητή, τον δάσκαλό μου. Σήμερα αυτό δεν υπάρχει. Άμα κάνεις παρατήρηση, θα βρεις τον πελά σου.
Εντάξει, ελπίζω ότι θεωρώ ότι σε κάποια παιδιά υπάρχει, έχει να κάνει και με την οικογένεια πάρα πολύ αυτό που το οποίο αναφέρεται, κύριε Σαμαντζή. Και πιστεύω, θέλω να πιστεύω ότι ακόμη και αν δεν υπάρχει σε κάποιες περιπτώσεις τα πράγματα, ελπίζω να αλλάξουν. Είναι ζήτημα κουλτούρας, είναι ζήτημα πολιτισμού. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Εγώ
να συνεχίσετε έτσι.
Ευχαριστώ, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και να μαθαίνετε τα παιδιά μας μουσική και τα υπέροχα τραγούδια και τις ερμηνείες των μεγάλων ερμηνευτών και τα τραγούδια των μεγάλων συνθετών μας. Μέσα από τη μουσική μαθαίνουμε τον πολιτισμό, την ιστορία μιας χώρας και να συνεχίσετε έτσι να τιμάτε και τον πατέρα σας. Να είστε καλά, κύριε Σαμαντζή. Καλή συνέχεια σε όλα.
Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.